культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура» з фрагментами у студії гукорежисер Людмила Сватікова і ведуча Інна Наркевич. Спочатку коротко про основні теми програми. Вистава твору білоруських і літовських мастаков «Разом» відкрилася у Національному центрі сучасних мистецтв. У Великому театрі Білорусі пройшов концерт пам'яті народного артиста СССР Аркадія Савченки. Центральный ботанический сад распочал тыдень цветения рододендровых. Поглядеть на Гродно с вышини пропонуют наведывальникам авиационного фестивалю. Группа мастаков из французского города Лион побила сусветный рекорд по должине комиксов. Про это и иншее далее в программе. Выстава твору белорусских и литовских мастаков «Разом» открылась у Национальном центре сучасных мастацтв у Минску. У экспозиции живопись, графика, фотография творцев из двух соседних краин. Литовский бок презентует мастаки-живописцы с ассоциацией «Мост». Неформальную группу объединяет огульная экспрессивная манера живопису, огульные проекты, выставы и международные пленеры. Творчий шлях асоціації почався у 1995 годі, коли мастаки-випускники Вільнюської академії мистецтв організували перший пленер у Ніді на Акушській косі. Фарби і форми природи Литви, багатая живописна традиція литовського мистецтва, постоянна криниця натхнення мастаков асоціації «Мост». У белорусской части проекта живопись Анатолия Кузнецова, Ирины Кузнецовой, Тамары Шелест, Дениса Барсукова, графика Веры Ягоудик, фотографии Владимира Парфянка и Алексея Кузнецова. У жнивню эту ж выставу покажут у Вильнюсской галереи «Арка». Так само у Национальном центре сучасных мастацтв протягивается выстава классика финской фотографии Юси Аалто. Это первый ретроспективный проект автора в нашей краине. Юси Аалто працевал у репортажной, фэшн, рекламной, концептуальной фотографии. У Минску показывают около 160 работ, собранных у 12 разделов, в том лику подборку с ведомых серий фотографа. Президенты Финляндии и звычайные люди Финляндии. Напередодні открытия выставы Юси Аалто дал интервью нашему каналу.
I'm a photographer and I'm proud of it. I'm proud to be a photographer.
Я фотограф, и я горжусь тем, что я фотограф. Фотография для меня – это способ проговорить, да, способ выразить свои чувства. Я очень люблю фотографировать людей, портреты, и вы на выставке можете убедиться в этом. Но, с другой стороны, я люблю немного и поиграть, и пошалить, что называется. Вот, например, серия с хот-догс, серия с собаками, это как раз-таки вот такая. Хотя другой может увидеть в ней нечто более как бы глубокое, да, и перевести это в некий разряд человеческих отношений. Я много фотографировал людей знаменитых. В 1976 году я фотографировал президентов, в частности, президента Кеконена, президента Финляндии. И, наверное, после вот этой сессии мне уже не было страшно кого-либо другого. Я уже не испытывал никакой там тревожности или волнения фотографировать знаменитых людей. Но для меня, наверное, сейчас не имеет значения, передо мной человек знаменитый или передо мной обычный персонаж. Но сейчас, наверное, мне интереснее фотографировать знаменитых людей.
Что вам нужно, чтобы сделать хорошую фотографию, хороший портрет?
Maybe I have very quite good.
У меня достаточно большой опыт уже фотографирования, и я обладаю хорошей техникой, но всегда, когда ты делаешь портрет, очень важен свет. Почти 30 лет назад на одной из программ меня спросили, хороший ли вы фотограф. Я ответил, что технически я хороший фотограф, но для того, чтобы стать хорошим портретным фотографом, мне нужно стать человеком лучше, чем я сейчас являюсь. И для того, чтобы стать хорошим портретным фотографом, мне потребовалось почти 30 лет.
Now it's 30 years from that my program.
Какие проекты вы бы назвали главными, может быть, в вашей творческой жизни, которые, возможно, изменили вас?
I'm been teaching the history of photography and I know very much about it. And then I have met
Дело в том, что я преподавал фотографию в университете промышленных искусств, и я устраивал некоторое количество мастер-классов. И для меня было очень важно пересечься с такими для меня топовыми фотографами, мировыми именами, которых для меня существует 6. С 4 мне удалось провести эти воркшопы. Их драматических коллизий, связанных с проектами в моей карьере, не было. И, наверное, я все-таки придерживаюсь мнения некоторых корифеев, которые говорят о том, что моя лучшая фотография в будущем.
Музыка «Вясны» прогучала у столичной концертной зале «Верхний город» в выконании лауреата международных конкурсов Тамары Ремис, сопрано, Надеи Сенькевич, скрипка, Романа Кудина, баян и Светланы Кудиной, фортепиано, прогучали арызы пирет, популярные танго, вальсы, романсы и песни с кинофильмов минулых годов. У Великим театре Беларуси прошел концерт памяти народного артиста СССР Аркадия Савченки. У камерной зале прогучали любимые арии ведомого артиста, сцены из опер, у яких играл Аркадь Савченко. Ведущий вечера Виктор Скоробогатов, який збирая архивные материалы, пропонуя не только убачить Аркадия Марковича у разных ролях, але и почуть его голос. Ведущие солисты Великого театра Беларуси выступили у концерте памяти Великого Бретона. У Национальной библиотеки Беларуси открылась выстава «Книжные здобытки». Репортаж Маргариты Прохор.
На выставе Франциска Рына и наш час упершыню демонструются не фолианты и старажитные выдания, а реальные предметы, про которые першедрукар представляется у конве в частности. Послухаем супрацовника музея, экскурсовода Марии Шопину.
Мировая общественность, и тем более общественность Беларуси, будет отмечать знаковый юбилей 500-летия белорусского книгопечатания, выхода первой белорусской книги, в том числе и восточнославянской, псалтырь Франциска Скорины. Мы вот сейчас оформили такую выставку «Франциск Скорина и наше время». Для музея книги такая выставка уникальная, мы на ней почти не встретим книжных материалов. Хотели скорее продемонстрировать, что Скорина актуален и сегодня, как наш современник, и что его символы, знаки, его образ практически присутствует во всех сферах нашей жизни, начиная от бытовой, предметы с его символами, атрибутикой каждый может встретить даже прямо у себя на кухне. Это и изображения на кружках, на подставках под горячим, на упаковках с чаем. Ну, а чаще всего из путешествий мы привозим магниты. Нашлось там место и нашему знаменитому получанию. Раздел «Школьная жизнь» демонстрирует, собственно, присутствие этого образа и символа в жизни наших школьников. Первая книга, которую 1 сентября получает каждый первоклассник республики, «Наша родима Беларусь», дает возможность познакомиться с очень точными историческими, биографическими сведениями о нашем первопечатнике. И дальше наши школьники встречают эти символы и на своей школьной форме. Его именем названо несколько гимназий в Беларуси. На блокнотах, ручках, символических медалях, закладках, календарях. Дальше наши дети получают образование дальше, оказываются в университетах, опять-таки и университеты у нас носят имя Франциска Скорины, и эту же атрибутику мы встречаем уже в таких предметах, ну, наверное, через которые проще всего демонстрировать свои какие-то воззрения, взгляды. Это атрибуты одежды, майки, сумки, значки на рюкзаках, выполненные специально украшением.
И есть возможность даже сфотографироваться в обличье, как тогда одевались во времена Франциска Скорины, рядом с книгой.
Каждый, да, из наших посетителей имеет возможность на мгновение почувствовать себя Франциском Скориной и оказаться, так сказать, в эпохе того времени.
Наместник директора Национальной библиотеки Беларуси Людмила Кирухина отзначила, что библиотека мае свой выдавецкий центр и многие выдания присвечены нашей спадчине.
Штогод Национальной библиотекой Беларуси выпускается каля 30 выданий. Сегодня Национальная библиотека значную увагу надает таким выданиям, якія адлюстровывают своеобразный белорусский календарь. Это то, что тычется подей и особ нашей белорусской культуры, науки, эдукации.
Застается запросить наведать эту выставу, где представлены интересные и отметные речи, которые связаны с именем Франциска Скорины и его деятельностью. Маргарита Прохор для канала «Культура».
у мемарыяльным музеі майстэрні Заіра Азгура адбыўся музычна-паэтычны вечар «Дзень народзінаў» святкуюць Іосіф Бродскі і Боб Дылан. Наведвальнікі пачулі жывую музыку, вершы, убачылі тэатральныя замалёўкі і пачаставаліся гарбатай. Удзельнікі мерапрыемства – Раман Ярыш, Мікіта Моніч, Артём Сітнікаў, тэатр «Галаванага». Цэнтральны батанічны сад распачаў тыдзень цвіцення рададэндравых. Да 29 мая можна ўбачыць гэтыя цудоўныя расліны. Гісторыя рададэндравых налічвае каля 3 стагоддзяў. На працягу гэтага перыяду яны сталі адной з найпапулярных культур адкрытага і закрытага грунту. Расліны распаўсюджаны галоўным чынам ва ўмераным поясе паўночнага паўшар'я. На гэты дзень у калекцыі Цэнтральнага батанічнага саду каля 80 відаў і разнавіднасцей рададэндравых. Сымон Музыка назаве лепшых юных музыкантаў сталічнай вобласці. Адкрыты абласны фестываль-конкурс пачаўся ў Стаўбцоўскім раёне. У ім прымаюць удзел навучэнцы дзіцячых мастацкіх школ, устаноў адукацыі з музычным ухілам, інструментальныя калектывы і ансамблі народнага напрамку. Ацэньваць выступленні будзе прафесійнае журы. Фестывалю-конкурсу садзейнічае не толькі выяўленню юных талентаў, а і папулярызуе беларускую інструментальную музыку. Паглядзець на Гродна з вышыні прапануюць наведвальнікам авіяцыйнага фестывалю, які пройдзе 25 і 26 чэрвеня на аэрадроме ля юбілейнага возера, паведамілі ў грамадскім аб'яднанні Асацыяцыя аматараў авіяцыі. Фестываль авіяцыі і паветраных відаў спорту арганізуем 2 год запар. У гэты раз злёт аматараў авіяцыі атрымае статус міжнароднага. Як чакаецца, прыбудуць лёгкія прыватныя самалёты з Беларусі, Польшы, Літвы, Чэхіі і іншых краін. Каля 30 бартоў. Наведвальнікі фестывалю змогуць не толькі паназіраць за дзействам, але і прыняць удзел у палётах пасажыраў на борт для экскурсійных аблётаў горада будуць браць практычна ўсе прадстаўленыя лятальныя апараты. З апошнімі падзеямі культурнага жыцця Гомельшчыны пазнаёміць Алеся Пярова.
Сталі вядомы пераможцы 12-га нацыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлевяршыня». Калектыў тэлерадыёкампаніі «Гомель» таксама трапіў у лік пераможцаў. Сёлета конкурс праводзіўся па 25 намінацыях, 4 з іх рэгіянальныя. Журы, у склад якога ўваходзілі вядомыя рэжысёры, сцэнарысты, акцёры, журналісты, вызначылі па 3 фіналісты ў кожнай з конкурсных намінацый. У намінацыі «Лепшы вядучы рэгіянальнага тэлебачання» перамогу атрымаў наш калега Дмітрый Дзянісаў. Зараз ён з'яўляецца намеснікам дырэктара тэлерадыёкампаніі «Гомель». Таксама на рахунку гомельскага калектыву яшчэ 2 ўзнагароды. Трэцяе месца ў намінацыі «Лепшы праект рэгіянальнага тэлебачання» заняла праграма «Справы фамільныя». Гэты тэлепраект прысвечаны знакамітым сем'ям з гучнымі для беларускай гісторыі прозвішчамі. Таксама ў скарбонцы ўзнагарод ганаровае трэцяе месца ў намінацыі «Лепшая інфармацыйная праграма рэгіянальнага тэлебачання». Праграма навіны тэлерадыёкампаніі «Гомель» знаёміць тэлегледачоў жыццём рэгіёну ва ўсіх яго аспектах. Адзін з вядучых мастацкіх калектываў нашай краіны, нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Цітовіча, выступіў у Гомелі. На гэты раз для выступлення мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Міхаіл Дрынеўскі прывёз практычна ўвесь састаў хору і прадставіў гледачу прэм'еру новай праграмы пад назвай «Кірмаш». У яе ўвайшлі 24 нумары, аб'яднаныя адзінай ідэяй. Калектыў карыстаецца заслужанай любоўю гомельскай публікі, і ў гэты вечар у зале палаца чыгуначнікаў быў аншлаг. Адразу 2 юбілеі ў адным канцэрце. Менавіта такім чынам гомельская філармонія вырашыла здзівіць сваіх гледачоў. 10-годзе прадзюсарскага цэнтра «Артбіз» і 75-годзе галоўнага песняра Беларусі Уладзіміра Мулявіна адзначылі на сцэне гомельскага абласнога драматычнага тэатра. Ва ўвесь голас такую назву атрымала новая канцэртная праграма. Ганаровым гостем і прызы стаў песняр першага саставу «ВІА-песняры» Леанід Барткевіч. Дарэчы, прадзюсарскі цэнтр «Артбіз» выгадаваў шмат папулярных артыстаў, якія супрацоўнічаюць з ім і сёння. Гэта сапраўдны астравок творчасці, які збірае пад сваім дахам маладых і таленавітых. 33 фотаработы «Адна гісторыя». У Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена прадставілі выставу пад назвай «Бела як снег, як кроў румяна». У аснове фотапраекта арыгінальная гісторыя дзіцячай казкі пра Беласнежку. Пры гэтым кожны фотаздымак прадстаўляе пэўны сюжэтны момант. Аўтарам выставы з'яўляецца гомельскі фатограф Алена Коцур-Кацяк. Ролі герояў казкі прымерылі на сябе вядучыя акцёры гомельскага абласнога драмтэатра. Для стварэння кожнага фота прыцягваліся прафесійныя касцюмеры, афарміцелі і іншыя спецыялісты. журналісти. Місцем здымак сталі пейзажы Гомеля і Мінска. З навінамі культури Гомельшчыны вас знайоміла Алеся Пярова. Усяго добрага.
І зараз до навін Віцебшчыны. Про іх розкажа Вера Мядзвецкая.
Грандыёзным гала-канцэртам завершыўся ў летнім амфітэатры агляд-конкурс творчых калектываў Віцебшчыны. Праект прымеркаваны да году культуры і прызваны падтрымаць самабытныя таленты. У конкурсе прынялі ўдзел калектывы і выканаўцы з усіх рэгіёнаў вобласці. На сцэну летніх амфітэатра выйшлі амаль 1500 артыстаў. Наогул у аглядзе мастацкай самадзейнасці спрабавалі свае сілы каля 5000 чалавек. Лепшыя з лепшых прадэманстравалі свае здольнасці ў гала-канцэрце. Дэвіз вялікага прадстаўлення «Віцебшчына – калыска маёй Беларусі» цалкам адпавядаў настрою удзельнікаў. У фальклорным блоке усе раёны прадставілі народную харэаграфію, вакал, аркестровы жанр. У патрыятычным – кранала выкананні моладзю песень ваенных гадоў. Безумоўна, конкурс пасадзейнічае рэалізацыі творчага патэнцыялу удзельнікаў. У Полацкім дзяржаўным універсітэце прайшоў майстар-клас па традыцыйных побытавых танцах. Правёў яго этнахарэограф, фалькларыст, даследчык традыцыйнай народнай культуры Сергей Выскварка. На Полачыне багатая спадчына народнага танцавальнага мастацтва, і ў выкананні маладога пакалення гэтыя старадаўнія вобразы набываюць новае жыццё. Професійныя музыканты, аркестр «Еўропа-цэнтр», «Трэа», «Рэа» і іншыя наладзілі ў Полацку канцэрт класічнай і джазавай музыкі «Майскія вечары», на якім выконвалі творы Баха, Гайдна, Маккартні. У беларускім тэатры «Лялька» адбылася сустрэча з беларускім паэтам, выканаўцам уласных песен Эдуардам Акуліным і кіраўніком народнага ансамбля танца «Пліса» Кастусём Ярашчэнка. На вечарыне творцы прэзентавалі гледачам нумары часопіса «Верасень» і пасмяротны зборнік вершаў Анатоля Сыса «Берагі майго юнацтва». Адметна, што беларуская бардовская песня жыве не толькі ў сэрцах сваіх даўніх прыхільнікаў, а і ў моладзі. Да сустрэчы з цікавасцю далучыліся вучні Віцебскай гімназіі. Віцебская абласная бібліятэка ў чацвер запрашае на свята мастацкай творчасці дзяцей да вытокаў народнай культуры. Тут выступіць тэатральны калектыў «Вясёлка», салісты вакальна-эстраднай студыі «Серпантин», адбудзецца майстар-клас па вырабах з гліны. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзвецкая з Віцебска.
Вы слухаце фрагменты да падзей замежжа. 13-ы міжнародны фестываль «Масква» сустракае сябраў, праходзіць у расійскай сталіцы. Прывітанне яго ўдзельнікам і гасцям накіраваў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Стала добрай традыцыяй на розных пляцоўках Масквы і Маскоўскай вобласці знаёміць шырокую публіку з майстэрствам таленавітых маладых музыкантаў з розных краін, гаворыцца ў прывітанні. Сёння вельмі важна, каб культура, у тым ліку музычная, захавала сваё прызначэнне, захавацца адным з важных фактараў паразумення і ўзаемапавагі паміж народамі. Група мастакоў з французскага горада Ліён пабіла сусветны рэкорд па даўжыні коміксаў. У мінулыя выхадныя яны стварылі 1,5-кіламетровы твор візуальнага мастацтва. Гэта дасягненне дазволіла французам вярнуць назад у Ліён з Нью-Йорка ўзнагароду за самы доўгі комікс у свеце. У 2014 годзе амерыканскія мастакі скралі гэтую ўзнагароду ў Францыі, стварыўшы комікс даўжынёй 1,2 кіламетры. У выніку чорна-белы твор у малюнках размясціўся на сцяне аднаго з гарадскіх тунэляў. Расказаная студэнтамі-мастакамі з Ліёна і іх сябрамі з Барселоны гісторыя апавядае пра 16-гадовую дзяўчынку Лею, якая з дапамогай чароўнага пяра падарожнічае ў часе, пачынаючы ад ледніковага перыяду да 10-тысячнага года. У США рыхтуюць танцавальны спектакль, які павінен стаць данінай памяці легендарнаму музыканту Дэвіду Боуі. Прэм'ера балета запланавана на 18 чэрвеня. Апошні прыжыццёвы альбом Боуі «Black Star», выпушчаны ў красавіку, пабіў адразу некалькі рэкордаў продажаў і паслужыў крыніцай натхнення для мноства артыстаў.
Надвор'е.
25 мая у Беларуси облачно с прояснениями, у день на большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, ранницей местами слабый туман, ветер полночно-усходний, слабый до умеренного, при навальницах порывистая, температура по ветру у день плюс 18-24. Температура по ветру у областных центрах: у Витебску плюс 18-20, у Могилеве плюс 19-21, у Гродне плюс 20-22, у Бресті і Гомелі 21-23 градуси вище за нуль. У Мінську облачно з проясненнями, у день короткочасовий дощ, магчима навальниця, ветер полночно-усходний слабый до умеренного, при навальниці порывистый, температура повітря у день плюс 20-22. І на гэтым программа «Фрагмент» завершена. У студії были гукорежиссер Людмила Сватикова і ведучая Інна Наркевич.